สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมหุ้นกู้ประจำวันอังคารที่19มีนาคมเวลา 1:00 นตรงเหมือนเดิมพบกับผมนะครับกิ๊กเกษินสุธรรมนัสนะครับและคุณเอ็มนะครับธนกรลิ้มวิทย์ธราดลสวัสดีครับคุณเอ็มครับ
สวัสดีครับพี่กิ๊กครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับ
ครับสวัสดีคุณเอ็มสวัสดีนักลงทุนด้วยนะครับโอ้เริ่มเข้ามากันแล้วคุณเอ็มเป็นร้อยท่านละครับอย่างรวดเร็วนะครับในวันนี้นะครับวันนี้เรามีอะไรมาเล่าให้กับนักลงทุนฟังบ้างครับคุณเอ็มครับ
วันนี้ต้องบอกว่าเนื้อหาเยอะมากๆนะครับก็เตรียมมาข้อมูลเข้มข้นนะครับยังไงเนี่ยฟังวันนี้นะครับอย่าเพิ่งมึนไปก่อนนะก็เราเตรียมตัวเลขมาเยอะจริงๆนะครับมาซัพพอร์ตนะฮะก็ตามหัวข้อเลยครับก็คือเปิดจักรวาลนะครับหุ้นกู้โรงไฟฟ้าและหุ้นกู้อสังหาตัวไหนน่าลงทุนนะครับก็เราจะเอาหุ้นกู้ที่กำลังจะออกเนี่ยนะมีโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็มีอสังหาเนี่ยก็มีสมาชิกชมรมหุ้นกู้ใน Facebook เนี่ยถามกันมาเยอะครับพี่กิ๊กทั้งโรงไฟฟ้าทั้งก๊าซนะครับทั้ง CK ชอการช่างพาวเวอร์เนาะ CK Power รวมไปจนถึงใช่ TPIPP เราก็มีรีวิวไปเมื่อเข้มข้นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ฝั่งอสังหาเองก็ไม่ยิ่งหย่อนครับก็มีคนถามมาเยอะนะครับเกี่ยวกับ MQDC เนาะอัน MQDC ใกล้จะเปิดจองแล้วนะครับแล้วก็ฝั่ง Property Perfect เองเราเคยรีวิวแล้วด้วยวันนี้เอามาให้ดูอีกรอบนึงไวๆแล้วก็ตัวสยามต้องเรียกว่า Simis Asset ก็คือ SA นะครับก็มีสมาชิกถามมาเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันเทียบให้ดูเลยว่า2เซกเตอร์นี้เซกเตอร์ไหนหมู่หรือจ่าต้องบอกแบบนี
้ครับก็เรียกว่าเป็น2เซกเตอร์เนาะที่มีการระดมทุนผ่านหุ้นกู้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยไม่ใช่แค่ปีนี้นะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาอสังหานี่ขาประจำของวงการหุ้นกู้อยู่แล้วเนาะโรงไฟฟ้าก็เช่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับระหว่างหุ้นกู้ในเซกเตอร์ที่เป็นโรงไฟฟ้ากับเซกเตอร์ในหุ้นอสังหาที่กำลังจะออกมาในเดือนเมษายนเนี่ยมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับวันนี้คุณเอ็มเอาตัวนี้มาให้ดูด้วยเนาะ MQDC เนาะเป็นรีเควสต์จากนักลงทุนที่เข้าชมรายการไลฟ์ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว
ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่า MQDC ต้องบอกว่าพอเป็นบริษัท non listed แล้วก็ non rated ด้วยข้อมูลเราอาจจะกับจำกัดนิดนึงพี่กิ๊กมันจะไม่สามารถดูแบบข้อมูลแบบครบถ้วนแบบที่เราวิเคราะห์หุ้นกู้ในแบบที่ผ่านๆมาฉบับของเราได้นะครับก็แต่ว่าก็สามารถพอดูได้เหมือนกันแหละนะไม่แย่มากนะครับ
ครับผมก็น่าจะมีนักลงทุนจอง MQDC ค่อนข้างเยอะเลยเนาะใครเตรียมตัวลง MQDC ครับกด1มาให้ผมหน่อยนะจะได้รู้ว่ามีนักลงทุนจอง MQDC เยอะไหมนะครับ
ครับ
ก็สำหรับวงการหุ้นกู้นะวงการดอกเบี้ยวงการตราสารหนี้นะเพิ่งมีข่าวใหญ่มาอันนึงครับคุณเอ็มครับ
ครับผม
ขออนุญาตเอาจอผมขึ้นนะวันนี้นะครับทุกคนเป็นวันแรกนะที่ Bank of Japan เนี่ยหรือว่าธนาคารกลางแห่งชาติญี่ปุ่นนะครับมีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ17ปีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงญี่ปุ่นเนาะเรารู้กันตลอดนะว่าหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยโทษครับอัตราดอกเบี้ยในญี่ปุ่นเนี่ยติดลบนะครับคุณเอ็มเมื่อก่อนเนี่ยใครไปฝากเงินที่ญี่ปุ่นนะติดลบปีละ 0.1% มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเอาเงินไปฝากเขาแล้วเนี่ยเขายังคิดค่าฝากอีกเนาะบ้านเราในเมืองไทยให้ดอกเบี้ยใช่ไหมถ้าเราเงินไปฝากแล้วเขาให้ดอกเบี้ยใช่ไหมแต่ถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งเอาเงินไปฝากดอกเบี้ยยิ่งติดลบนะครับล่าสุดญี่ปุ่นก็เลย BOJ ก็เลยมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมานะครับขึ้นเยอะมากเลยครับคุณเอ็ม 0.1% นะครับก็ทำให้ดอกเบี้ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในระดับ 0% ท่วนณวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับวงการตราสารหนี้เนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ17ปีที่ญี่ปุ่นมีการขึ้นดอกเบี้ยด้วยครับ
ครับผมอันนี้ถือว่าเป็นโอ้นานๆจะเห็นญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยทีนะพี่กิ๊กเขาไม่ได้ขึ้นมานานมากๆตั้งแต่ผมจำความได้ก็ตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ทำงานเนาะอยู่ในชีวิตทำงานมาไม่เคยเห็นญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยมาก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่พอสมควรเลยนะครับ
ครับผมครับผมก็
ครับของผมนะครับ
นักลงทุนหน่อยเน
า
ะ
สวัสดีนะ
สวัสดีคุณวินวินวิฟนะครับสวัสดีคุณรัชวานนะครับคุณพ่อกระต่ายหูยาวอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาผมเช็คชื่ออยู่นะคุณพ่อแซวเล่นนะครับแซวเล่นนะครับ
คุณครูเช็คชื
่อคุณครูเช็คชื่อนะครับสวัสดีคุณทริปนะครับแล้วก็คุณฮาชิบะสวัสดีนะครับคุณเอ็มตอนนี้183คนแล้วที่ดูรายการหุ้นกู้เราอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยๆอัปเดตข่าวหุ้นกู้ไปหน่อยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราเอาเรื่องหุ้นกู้ที่เสนอขายผ่านแอปมาให้ฟังเนาะคุณเอ็ม
ครับผมเป็นพันธบัตร รอบที่แล้วที่เราเสนอเรานําเสนอข่าวไปว่าพันธบัตรออมทรัพย์นะครับที่กระทรวงการคลังออกเนาะว่าถ้าใครสนใจก็ไปซื้อผ่านหุ้นไปซื้อผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร4ธนาคารใหญ่ได้นะครับก็ล่าสุดก็อัปเดตกันหน่อยนะครับไวๆครับก็ขายหมดเกลี้ยงนะฮะ 2.5 หมื่นล้านบาท 25,000 ล้านนะครับก็นักลงทุนที่จองในแอปธนาคารเนี่ยก็ได้สูงสุดก็คือ1ประมาณ1ล้าน5แสนบาทต่อคนนะครับใครแสดงว่าใครที่จองน้อยกว่า1ล้าน5เนี่ยก็คือได้ครบเต็มจํานวนนะครับใครที่จองเกินล้าน5ไปก็อาจจะได้เงินคืนในส่วนที่เกินล้าน5นะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับกับพันธบัตรออมทรัพย์ต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยพี่กิ๊กนักลงทุนรายย่อยเมื่อก่อนเนี่ยการเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันยากมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่สถาบันนักลงทุนสถาบันเนี่ยเอาไปกันหมดถูกต้องมั้ยพี่มีแค่รอบนี้แหละที่เปิดศักราชใหม่เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยจัดแล้วเริ่มซื้อได้ตั้งแต่ 1,000 บาทเนี่ยทำให้โอ้ผลตอบรับกระแสตอบรับดีมากๆนะครับ
ถูกต้องเขาตั้งใจเลยคุณเอ็มก็ตั้งใจให้รายย่อยอ่ะซื้อสงสัยทนคนบ่นไม่ไหวมั้งเมื่อก่อนมีแต่คนบ่นว่าเนี่ยจองไปไม่เคยได้หุ้นกู้เลยนะครับเขาตอนนี้รอบนี้เขาก็เลยทำเป็นระบบ small lot first ก็คือไซส์เล็กๆได้ก่อนนะครับ
ครับครับผมอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับกับคนที่จองซื้อได้นะครับก็รอบที่ผ่านมาที่บอกว่าขาย 25,000 ล้านเนี่ยไม่ต้องแย่งกันซื้อนะฮะก็ใครจองก็คนนั้นได้นะครับก็ได้สูงสุดก็คือ1ล้าน5แสนบาทเลยนะครับ
แต่รอบก่อนนี้หมดใน1นาทีใช่มั้ยคุณเอ็ม
ใช่ๆก่อนหน้านั้นที่ขายบนเป๋าตังอันนั้นหมดภายในไม่ถึงใน1นาทียิ่งกว่าคอนเสิร์ตนะครับ
นึกว่าเป็นตั๋วเอชเชอรันนะครับ
ครับผมอ่ะถัดไปครับก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับผู้ถือหุ้นกู้และก็รวมไปจนถึงผู้ถือหุ้นของ ITD ด้วยนะครับก็ทริสเรตติ้งครับล่าสุดมีการหั่นหรือลดอันดับเครดิตทั้งองค์กรแล้วก็เครดิตหุ้นกู้ของ ITD นะครับก็ลดลงมาประมาณเท่าไหร่เอ่ย2 notch เนาะจาก triple B บวก negative ลงมาเป็น triple B ลบ negative นะครับแล้วก็เครดิตหุ้นกู้เนี่ยนะฮะก็จาก triple B negative นะครับแล้วก็ถูกลดลงมาเป็น B บวก negative นะครับก็ถือว่าลดลงมาพอสมควรเลยนะครับก็เป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งที่สะท้อนปัญหาสภาพคล่องของ ITD นะครับ
ก็ต่ำกว่า investment grade เรียบร้อยนะครับก
็
แบ่งเป็นอันดับเครดิตขององค์กรเนาะกับหุ้นกู้นะคนละตัวกันนะครับก็องค์กรเนี่ยก็อยู่2 B หุ้นกู้เนี่ยตอนนี้โดนหั่นเหลือ B เดียวแล้วนะครับนักลงทุนหลายๆคนคุณเอ็มเชื่อมั้ยเดี๋ยวต้องมีคนออกมาบอกว่าทำไมทริสออกมาหั่นหลังจาก ITD มีปัญหา
ครับ
ต้องมาแบบนี้ทุกทีเลยนะครับจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ทริสนะทุกคนถ้าย้อนกลับไปนะตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบอนด์สหรัฐก็ดีฟอลต์ก่อนแล้วทริสFitch Ratingเนี่ยก็ค่อยออกมาลดอันดับความน่าเชื่อถือเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยมันไม่ได้รีวิวกันแบบเป็นรายวันเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็รีวิวทุกรอบที่มีงบการเงินออกอาจจะเป็นรายเดือนเป็นรายควอเตอร์ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นรอบในการที่ Prime Credit Review ของ Rating Agency เนี่ยก็สัมพันธ์กับรอบของการปรับขึ้นหรือลงเครดิตเรตติ้งด้วยนะครับ แต่สำหรับกรณีของ ITD นะคุณเอ็มผมว่าก็มันก็มาจากข่าวเรื่องประชุมผู้ถือหุ้นกู้นั่นแหละขอเลื่อนหุ้นกู้นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงลดอันดับเครดิตเรตติ้งลงนะครับไม่ได้มี ITD ตัวเดียวใช่ไหมคุณเอ็ม
ใช่ใช่ก็มีอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัว JMART กับ JMT เพียงแต่ว่า JMART JMT เนี่ยยังต้องบอกว่ายังคงอันดับเครดิตอยู่ที่ Triple B+ นะครับแต่ว่าปรับแนวโน้มฮะเป็น negative นะครับจากเดิม stable เนาะต้องบอกว่า JMART เนี่ยกับ JMT เนี่ยถ้าดูอันดับเครดิตองค์กรนะครับเป็น Triple B+ อยู่ stable แนวโน้มเป็น stable นะครับก็ล่าสุดถูกปรับแนวโน้มครับจาก stable เป็น negative แต่ว่าอันดับเครดิตยังคงที่อันนี้มันหมายความว่าโอกาสที่จะถูกลดอันดับเครดิตในอนาคตอันใกล้ข้างหน้าเนี้ยมันเริ่มมีโอกาสมากขึ้นเนาะพอมันมีแนวโน้มเป็นเนกาทีฟนะครับเป็นแนวโน้มเป็นลบนะฮะในขณะที่ของหุ้นอันดับหุ้นกู้เองเนี่ยนะครับ JMART ต้องลองสังเกตนะฮะ JMART เนี่ยอันดับเครดิตหุ้นกู้เนี่ยอยู่ที่ Triple B Stable นะครับถูกลดอันแนวโน้มเนาะมาเป็น Triple B Negative ในขณะที่ JMT ครับอันดับเครดิตเนี่ยเป็น Triple B บวกนะฮะสูงกว่า JMARTนะครับแต่ว่าเท่ากันกับอันดับองค์กรเนาะแล้วก็ Triple B + Stable ก็ JMT ก็ถูกลดแนวโน้มมาเป็น negative เช่นเดียวกันนะครับ
ครับ
ก็ทางTrist Rating เนี่ยเขาก็ให้เหตุผลครับว่าสะท้อนถึงตัว ตัวแนวโน้มเนาะสถานะทางการเงินของบริษัทที่อ่อนแอลงนะครับอันเนื่องจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอกว่าที่ทริสคาดไว้ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นปรับเอาลุกไว้ก่อนนะครับแล้วในอนาคตถ้ามันแย่กว่าที่คาดจริงๆหรือว่ามีแนวโน้มที่ไม่ดีจริงๆเนี่ยทริสก็มีความเป็นไปได้ที่ทริสเรตติ้งจะปรับเครดิตลงได้ในอนาคตอีกทีนึงนะครับ
แต่ก็ยัง 3B อยู่นะคุณเอมแต่ก็ยังเป็น investment grade อยู่นะครับ
ครับ
ทั้งตัว JMART แล้วก็ JMT เนาะก็ถือว่ายังคุณภาพดีอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงล่าสุดเพิ่งมีการโดนปรับลดเครดิตเรตติ้งขึ้นมา1 notch นะครับ
ครับผมตัว JMART กับ JMT เรามีช่วงสุดท้ายพิเศษให้ด้วยพี่กิ๊กมีคนรีเควสต์มาอยากรู้ว่าหุ้นกู้ของ JMART JMT เป็นยังไงบ้างวันนี้เราเอา Bloomberg Default Probability กับOutman C Score มาให้นักลงทุนทุกท่านชมกันใครที่ถือหุ้นกู้ JMART JMT อยู่อย่าพลาดตอนสุดท้ายนะครับ
ครับผมโอเคแต่เราแต่ซื้อผ่านฟีโนเมนาไม่ได้เนาะคุณเอ็ม JMART กับ JMT
ไม่มีครับไม่มี
ถูกมั้ยไม่มีเราไม่ได้มีขายนะครับต้องไปซื้อกับเจ้าอื่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับถึงเราไม่ได้ขายแต่เราก็ยินดีเอามารีวิวให้ดูนะครับคุณเอ็มกับทีมงานคุณเอ็มคุณจอยก็เอาตัว Bloomberg Default Prop ของ JMART มาเพราะว่ามัน listed อยู่ในตลาดไงเราก็เลยมีข้อมูลตรงนี้นะครับ
ครับผม
โอเคอ่ะก่อนเข้าเนื้อหาคุณเอ็มไปดูบอลไปลายกันนิดนึง
ครับมาบอลไปลายครับพี่กิ๊ก
เดือนมีนาอีกอาทิตย์เดียวก็หมดแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมสำหรับบอลไปลายในเดือนมีนานะมีนาเนี่ยเขาออกมา17บริษัท39ชุดนะครับใครที่ก็สามารถลงทุนบันผ่านฟีโนมิน่าได้บางตัวอย่างที่ TCL นี่ปิดไปแล้วใช่ไหมคุณเอ็ม
ปิดวันนี้สดสดร้อนๆนะครับก็ได้รับการตอบรับการลงได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างค่อนข้างเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับ TTCL นะครับ
ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านมากนะครับน่าจะเป็นนักลงทุนที่ซื้อก็น่าจะเป็นนักลงทุนที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยแหละครับคุณเอ็มขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกันนะครับ
ครับ
โอเคเราไปดูเดือนเมษาดีกว่าครับเดือนเมษารอบนี้เนี่ยตื่นเต้นค่อนข้างเยอะเนาะมีตัวใหม่ๆเข้ามาหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัว SGF นะตัวนี้ non-rate นะแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยดีนะประมาณสัก 7% อายุแค่ปีเดียวเท่านั้นเองนะครับปีหน่อยๆผลตอบแทนประมาณ 7% แต่ก็มันเป็น non-rate เนาะก็ความเสี่ยงสูงพอสมควรนะครับมี TPIPP นะตัวนี้ตัวฮีโร่ของเดือนเมษายนเลยครับเป็นตัวที่เราค่อนข้างเชียร์นะมีการวิเคราะห์ออกมาให้แล้วว่าทาง Definite เนี่ยทิกออกมาให้แล้วว่า TPIPP เนี่ยก็เป็นหุ้นกู้ตัวหนึ่งที่สถานะการเงินค่อนข้างดีแล้วก็สามารถลงทุนได้นะครับส่วนตัวอื่นก็มีตัวใหม่ๆหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Major Development นะในปุ่ม Property Construction นะครับมี CMC มีสยามนิสนะครับก็เรียกว่าค่อยๆออกมาเดี๋ยวเราค่อยไปดูพวก Property Sector กันแล้วกันเพราะว่าวันนี้คุณเอ็มจัด Property Sector มาให้เราแบบเต็มๆเลยเนาะ
ครับผมก็อันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ในปีในเดือนหน้านะครับก็จะเห็นว่า TPIPP ที่เราแนะนำนะครับก็เริ่มเสนอขายก็วันที่2ถึงวันที่4เนาะก็ใครที่สนใจก็สามารถมาจองติดต่อนักผู้ที่ปรึกษาทางการเงินของท่านนะครับแล้วก็เริ่มแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ครับผมคุณณัฐพลครับยังไม่มีตัวใหม่นะครับคุณณัฐพลตอนนี้มีที่เราขายเนี่ยเราเพิ่งปิด TTCL ไปวันนี้เนาะก็จะมี TPIPP อีกตัวหนึ่งที่จองซื้อช่วงต้นเดือนหน้านะครับตัวอื่นเรายังไม่มีเพิ่มครับแต่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีเพิ่มเร็วๆนี้ครับคุณเอ็มกำลังคุยกับทีมงานอยู่นะครับกำลังหาของดีๆจริงๆมันมีครับคุณณัฐพลจริงๆมันมีนะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาขายเพราะว่าบางทีแบบเครดิตไม่ผ่านหรือว่าแบบบางตัวเราคิดว่าเอ้ยตัวนี้แบบค่อนข้างดูน่ากลัวไปนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้หยิบมาขายทุกตัวเพราะฉะนั้นตัวที่ฟีโนเมนาขายคือตัวที่เราเลือกมาให้แล้วนะครับ
มั่นใจได้ว่าตัวที่เราหยิบมาเราเลือกมาดีแล้วนะฮะเพราะนั้นเราไม่ได้หยิบทุกตัวในตลาดนะครับผม
ใช่ครับเรามี process การ screening นะแต่มันไม่ได้หมายความว่าตัวที่เราเลือกเนี่ยมันไม่มีโอกาส default นะเราทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการวิเคราะห์และประเมินและติดตามหุ้นกู้ทุกตัวนะครับ
ครับครับผมอ่ะก็อันนี้คือการลงทุนหุ้นกู้กับฟีโนเมนาจริงๆต้องจะเรียกว่าลงทุนกับฟีโนเมนาก็จะเรียกอย่างนั้นก็ไม่เชิงไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าฟีโนเมนาเป็นผู้แนะนําลูกค้าไปที่บริษัทหลักทรัพย์อีกทีจริงๆแล้วบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยแหละฮะทั้งเอเชียพลัสและยูนต้าเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์เราเป็นพันธมิตรเราที่เขาเป็นคนจัดสรรและจัดจําหน่ายหุ้นกู้เนาะนะครับเราก็ลงทุนผ่านเราสามารถไปจองหุ้นกู้กับบริษัทหลักทรัพย์ให้นะครับแล้วก็ถึงเวลาก็นักลงทุนก็จองซื้อหลักทรัพย์กับบริษัทเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้น หุ้นกู้ที่เราเสนอขายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ฝั่งบริษัทเหล่านี้ด้วยว่าเขามีหุ้นกู้มาออนเชลฟ์ให้เราแค่ไหนแล้วเราก็สกรีนมาให้ทางนักลงทุนทุกท่านอีกทีนึงนะครับเพื่อเราก็จะมีเนี่ยฮะให้ข้อมูลหุ้นกู้นะครับวิเคราะห์เกี่ยวกับรายละเอียดให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รวมไปถึงเรื่องของการคัดเลือกให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในการจัดสรรในขอไปช่วยเหลือในการจองซื้ออะไรต่างๆเรื่องเอกสารต่างๆกับทางบริษัทหลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามอบให้กับนักลงทุนนะครับ
ครับผมจริงๆมีหลายตัวแต่ว่าเราคัดมาเนาะ
ครับ
ครับผม
งั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่กิ๊กขอไปที่หุ้นกู้โรงไฟฟ้ากันดีกว่าที่เป็นไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับมีทั้งโรงไฟฟ้าและอสังหานะครับไปประเภทของโรงไฟฟ้ากันก่อนนะครับว่าถ้าเราไปดูโรงไฟฟ้าในประเทศไทยตอนนี้นะฮะก็จะมี2ประเภทครับพี่กิ๊กเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากฟอสซิลหรือคอนเวนชั่นแนลเอเนอร์จีนะครับก็อย่างเช่นก๊าซธรรมชาติถ่านหินน้ำมันเตาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับหรือที่เรียกว่า renewable energy นะครับก็จะเป็นแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำชีวมวลและก็ขยะนะครับก็ฝั่งซ้ายเนี่ยก็ที่เราเห็นกันก็คือ9 GPSC B Gim Echo ลาดกรุ๊ปนะครับแล้วก็บันปูพาวเวอร์ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเอากราฟนะครับเอากราฟมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่ากราฟเนี่ยกำลังจะเสนอขายนะฮะ GPSC เพิ่งขายไปเนาะส่วนฝั่ง Renewable เนี่ย TPIPP นะครับถ้าใครอยากดูละเอียดเนี่ยย้อนกลับไปดูสัปดาห์ก่อนเรารีวิวให้อย่างละเอียดนะครับวันนี้เราเอา CK Power มาให้ดูนะครับเอา CK Power มาให้ดูแล้วก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกันแล้วเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจเป็นยังไงบ้างนะครับธุรกิจโรงไฟฟ้าครับพี่กิ๊กในแง่ของเอาขอดู overview ก่อนละกันนะฮะก็ต้องบอกว่าไอ้พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังเติบโตสูงต่อเนื่องนะครับเรื่องความต้องการไฟฟ้าเนี่ยไปอย่างถึงปี2080เนี่ยก็คือประเทศไทยยังไงก็ต้องมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วก็โรงผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับกฟผ.เนาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งในแง่ของผู้ซื้อเนาะก็ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเซกเตอร์นี้นะก็ค่อนข้างมีความมั่นคงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับในขณะที่สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าของไทยนะครับก็จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในเป้าหมายในปี2579เนี่ยก็คืออีกประมาณกี่ปีครับอีก12ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ประมาณ 40% นะครับเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าแบบอื่นๆนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ข้อมูลจากการได้กันของไทยครับ
ครับเทรนด์นี้จริงๆไปทั่วโลกเนาะคุณเอ็มเมื่อก่อนเนี่ยผมจำได้เลยนะช่วงแรกๆเนี่ยที่รัฐบาลเนี่ยให้กับคนเนี่ยทำโรงไฟฟ้าเนาะเมื่อก่อนเขาจะมีค่าแอดเดอร์คุณเอ็มจำได้ไหม
จำได
้ค่าแอดเดอร์ก็คือค่าที่สมมติเราผลิตไฟฟ้ามา2บาทอ่ะสมมติต้นทุนเราคือ2บาทแต่ว่าจริงๆอ่ะค่าราคาไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเขาขายให้กับมิเตอร์เนี่ยมันอยู่ที่สมมติอยู่ที่6บาทการไฟฟ้าก็จะให้แอดเดอร์เราด้วยเช่นต้นทุนเรา2บาทการไฟฟ้าให้แอดเดอร์อีก2บาทรวมเป็นราคารับซื้อที่4บาทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหลายๆคนหลายๆบริษัท listed company สมัยนั้นนะใครไม่ทำโรงไฟฟ้าที่เป็น renewable energy เนี่ยถือว่าเฉยสมัยนั้นเนี่ยเขาไปเปิดโรงไฟฟ้ากันเต็มไปหมดเลยใครมีข่าวเปิดโรงไฟฟ้านะหุ้นบริษัทนั้นนี่พุ่งกระจุยเลยนะครับเป็นสมัยนู้นนะครับก็เรียกว่ามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเนาะประเทศไทยเป็น net importer ในเรื่องของไฟฟ้านะครับเราซื้อไฟฟ้ามาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆภายในประเทศเนี่ยเรายังพึ่งฟ้าไฟฟ้าอยู่เยอะนะครับ renewable energy เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเทรนด์ของโรงไฟฟ้าสมัยใหม่เนาะโรงไฟฟ้าสมัยเก่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโรงไฟฟ้าจากถ่านหินซะเยอะนะครับโรงไฟฟ้าที่เอาน้ำมันมาเผาเพื่อปั่นโคเจนซะเยอะนะครับซึ่งแบบนั้นเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่คุณเอ็มบอกก็คือมันทำลายสภาพแวดล้อมนะครับก็ในต่างประเทศเนี่ยโรงไฟฟ้าสมัยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น renewable energy กันซะหมดแล้วนะครับ
ครับผมอ่ะงั้นเรามาในมุมของการเปรียบเทียบ fundamental ของกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ากันบ้างครับพี่กิ๊ก ก็วันนี้ครับเราเอา TPIPP เนาะที่เรานำเสนอไปรอบที่แล้วเนี่ยแต่ว่ารอบนี้มีเพื่อนเพิ่มนะครับก็จะมี CK Power นะครับมี Super มี Bgrim นะครับ GPSC แล้วก็ Gulf เอา Financial Ratio มาเทียบกันให้ดูนะครับว่าอินดัสทรีนี้นะครับหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับมีคุณพ่อกระต่ายหูยาวบอกว่าให้วิเคราะห์ซุปเปอร์เพิ่มมาด้วยนะครับอ่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับตารางนี้เรามีซุปเปอร์อยู่นะฮะก็ขอดูอันนี้เราใช้เฟรมเวิร์คในการวิเคราะห์แบบเดิมเลยนะครับก็คือ6ฟันดาเมนทัลนะครับก็จะมีตัว current ratio ก็คือสะท้อนความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นนะครับ DE ratio ดูว่าระดับหนี้สินเนี่ยเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วเนี่ยมันมีมากหรือน้อยยังไงนะครับ profit margin คือดูความสามารถในการทำกำไรนะครับ invest interest coverage ratio คือดูความสามารถในการชำระดอกเบี้ยแล้วก็สุดท้าย cash flow from operating ก็ดู cash flow ว่าสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูกันที่ TPIPP กันก่อนนะครับก็ current ratio อยู่ที่ 1.25 1.25 นี่ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะครับจะเห็นว่า 1.25 เนี่ยมันถือว่าสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนนะครับก็หนี้ที่จะครบกำหนดใน1ปีเนี่ยถือว่าไม่แย่นะครับพี่กิ๊กนะฮะในขณะที่ฝั่ง CKP ถือว่าใช้ได้นะครับ CKP ครับตัวชอการช่าง CK Power เนาะก็อยู่ที่ 1.68 อันนี้ถือว่าสูงทีเดียวนะครับสำหรับตัว CK Power นะฮะซุปเปอร์อาจจะดูไม่ได้เมื่อเทียบกับเพื่อนๆแล้วอาจจะไม่ได้ดีมากอันนี้ว่ากันไปตามตัวเลขนะครับผมอาจจะไม่ใช่ judgment ผมแล้วแต่ว่าเราดูกันไปตามตัวเลขนะฮะGPSC 1.08 นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังไงถ้าเกิน1ก็ถือว่าดีแล้วกันนะครับ Gulf เนี่ยอยู่ที่ 1.11 ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เท่าค่าเฉลี่ยเนาะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.4 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอะไรดีสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่า Bgrim เนี่ย3เท่าก็ถือว่าดีที่สุดนะครับ CK Power รองลงมาแล้วก็ TPIPP เป็นระดับ3ครับพี่กิ๊ก
ครับผมก็
ครับ
อย่างครับก็จริงๆ current ratio เนี่ยถ้ามันเกิน1อ่ะก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคนเพราะว่าเกิดจาก current asset หาร current liability เนาะถ้ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินมันก็ถือว่าโอเคระดับนึงแหละนะครับ
ก
็แต่ละตัวก็ดูดีค่อนข้างเยอะเนาะ Bgrim อย่างที่คุณเอ็มบอก3เท่านี่ก็เยอะมากนะครับ Super เนี่ยเรื่องไม่ใช่ไม่ค่อยดีคุณเอ็มต้องเรียกว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงนิดนึงนะสำหรับ current ratio นะครับแต่ก็มันไม่จำเป็นว่าบริษัทที่มี current ratio ต่ำๆเนี่ยแล้วธุรกิจของบริษัทมันจะไม่ดีหรือบริษัทมันจะต้องมี default หรือมีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นเสมอไปนะครับจริงๆบริษัทที่มี current ratio ต่ำๆเนี่ยเขาก็มีหลายโซลูชันที่จะคืนหนี้ให้กับนักลงทุนได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ใหม่ออกหนี้ใหม่หรือลงทุนผ่านช่องทางต่างๆก็มีอีกหลายโซลูชันนะครับ
ครับผมอ่ะมาดูที่ระดับหนี้สินกันบ้าง DE ratio นะครับก็ TPIPP ครับ 0.8 เท่า 0.8 เท่าก็คือdebt น้อยกว่า equity นะมัน ratio นี้เลยน้อยกว่า1ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าดีมากๆนะฮะ CKP นะครับ CK Power ก็ 0.77 อ่ะก็ไม่แพ้ TPIPP ถือว่าดีเหมือนกันดีมากๆเหมือนกันก็ระดับหนี้สินของ CKP ยังน้อยอยู่นะครับSuper กับ Bgrim ก็สูงหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้มากนะครับ2เท่ากว่านี่ถือว่าถ้าเทียบกับอินดัสทรีอื่นอาจจะดูไม่ได้มากนักแต่ก็สูงกว่าเพื่อนๆนะครับ GPSC 1.4 เท่า Gulf 2.19 เท่าโดยดูระดับแล้วเนี่ยจะเทียบกับมากกว่าค่าเฉลี่ยนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าใครดูดีสุดในแง่ของ debt level ก็คือ TPIPP แล้วก็ CK Power นี่เองนะครับพอมาดูฝั่ง profit margin กันบ้างนะครับการความสามารถในการทำกำไรนะครับตอนนี้ดูง่ายมากนะครับเพราะว่ามี3บริษัทที่โดดมาเลยนะครับก็คือ TPIPP นะครับ CK Power นะครับแล้วก็ Gulf ที่ทำกำไรได้สูงมากๆนะครับเกิน20%นะครับก็ความหมายก็คือว่าอัตราส่วนกำไรนะครับ net profit เนี่ยมีรายได้100บาท TPIPP เนี่ยทำกำไรได้30บาทนะครับ CKPทำกำไรได้ 26.9 นะครับแล้วก็ Gulf 23ในขณะที่เพื่อนๆเนาะค่าเฉลี่ยอยู่ที่14นะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับไปดูกันต่อนะครับ Interest Coverage Ratio นะ TPIPP โดดมาเลยครับ14เท่าถือว่าเยอะมากๆนะครับ CK Power ก็ไม่แย่นะครับ4เท่าถือว่าเยอะเหมือนกันแต่ไปเทียบกับ TPIPP แล้วก็อาจจะน้อยกว่าแต่ว่า4เท่านี้โดยปกติแล้วถือว่าสูงมากๆ Gulf เช่นเดียวกัน3เท่าสูงมากๆเหมือนกันนะครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่4เท่านะครับผมcash flow สุดท้ายแล้วนะฮะ cash flow ของ TPIPP เนี่ยจริงๆถ้า าเป็นบวกก็ถือว่าดีแล้วนะครับเป็นบวกถือว่าดีแล้วแล้วยิ่งถ้าเป็นบวกแล้วมากกว่าต้นทุนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายต่อเดือนเนี่ยถือว่าบริษัทนั้นค่อนข้างเฮลตี้แล้วนะฮะอันนี้มันจะมีผลของเรื่องของไซส์ของขนาดของบริษัทนิดนึงพอไปเทียบกับกราฟที่ใหญ่เมื่อเริ่มเทิมก็ทำให้แคชโฟลว์อาจจะดูไม่ได้ดีมากถ้าเทียบกันอย่างนี้แต่ว่าจริงๆหุ้นโรงไฟฟ้าทุกตัวเนี่ยมีแคชโฟลว์ที่เป็นบวกนะแล้วก็ดูดีกันทุกตัวนะครับ
ครับผมมีกราฟดึงมีนอยู่เนาะคุณเอ็มมีข่าวล่านะครับมีฮอตนิวส์นะครับ
breaking เลยใช่ไหมพี
่ breaking news รายการชมรมหุ้นกู้ของเราได้ทำนิวไฮอีกแล้วนะครับทุกคน
ผมไม่ว่าอะไร
อันนี้มีคนชมอยู่จำนวน470คนแล้วนะครับนิวไฮนะครับ
ถ้า
ชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับถ้าชอบทั้งใช่ทั้งชอบกดทั้งไลค์กดทั้งแชร์นะครับทุกคนฝากโปรโมทรายการหุ้นกู้ของเราหน่อยนะครับเราเป็นรายการที่ทำมาให้กับนักลงทุนทุกคนนะเอารายการเอาหุ้นกู้เนี่ยมาวิเคราะห์เป็นตัวโตให้กับนักลงทุนเลยนะครับ
ครับมาไหนๆวันนี้คนดูเยอะครับเราข้อมูลแล้วก็เยอะเหมือนกันครับก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะครับถ้าเจอตัวเลขหรือเจอข้อมูลเยอะๆนะฮะเราตั้งใจทำกันมากเลยนะครับมางั้นมาดูกันต่อครับผมขอไปสรุปหุ้นกู้กราฟกันนิดนึงผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ท่านผู้ชมจะเห็นดาวๆเนาะดาวๆเนี่ยผมแค่แปลงค่ามาจากตัวไอ้ตารางนี้เนาะตารางเนี้ยเราเอาหุ้นประมาณหุ้นกู้ประมาณ1 2 3 4 6ตัวนะครับเราเอามาแปลงค่าเมื่อเทียบกันว่าโอเคกราฟเนี่ยเมื่อเทียบในแต่ละ5เมทริกซ์ตรงนี้เนี่ยเค้าอยู่โพซิชั่นตรงไหนนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไทยแรงพูดง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เราจะเห็นว่าพอกราฟเนี่ยเมื่อเทียบกับ6ตัวนี้เนาะความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นอ่ะเต็มสมมุติเต็ม5ดาวนะครับเค้าอยู่ในระดับตรงไหนนะครับถ้า2ดาวเนี่ยก็แสดงว่าเค้าอยู่ในระดับที่อาจจะอยู่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยนะครับถ้า3ดาวเนี่ยก็คืออยู่ประมาณค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิน3ดาวขึ้นไปก็คืออยู่เกินค่าเฉลี่ยถ้า5ดาวก็คืออาจจะเป็นแม็กซิมัมหรือเป็นท็อปตัวท็อปของในรุ่นนั้นเลยนะครับก็อันนี้เรามาแปลงค่าให้ดูนะครับก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยที่เจ๋งจริงๆก็คือเรื่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงานนะครับจริงๆอยากให้5ดาวด้วยซ้ํานะฮะเดี๋ยวทำไมไม่ได้5ดาวควรจะได้5ดาวด้วยนะฮะอันนี้อาจจะใส่ดาวผิดขออภัยควรจะเป็น5ดาวถ้าดูตามตัวเลขเพราะเขาเป็นท็อปในรุ่นนะครับแล้วก็ในแง่ของความสามารถการทำกำไรและชำระดอกเบี้ยก็ถือว่าดีในระดับค่าเฉลี่ยเลยแต่พอดีแก๊งเนี้ยเขาสตองกันมากมันก็เลยดูกราฟเลยดูแบบเฮ้ยหม่นไปนิดนึงจริงๆเขาไม่หม่นนะฮะเขาถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นหุ้นกู้ที่เขาออกมาเนี่ยก็ที่ออกมารอบนี้เนาะก็เพื่อขยายธุรกิจนะครับแล้วก็เอาไปชำระคืนหนี้ที่ออกหุ้นกู้ก็โลโอเวอร์หุ้นหนี้เก่านั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันหุ้นกู้สถานะเขาก็ปกติอยู่นะยังไม่มีหุ้นกู้ที่แบบว่ามีค้างชำระอะไรนะครับเพราะนั้นใครที่พิจารณาลงทุนหุ้นกู้กราฟอยู่ก็น่าจะสบายใจในระดับหนึ่งดูจากตัวเลขค่าตรงนี้เนาะค่าตรงนี้ที่ดูไม่ได้แย่เลยนะครับ
ครับจริงๆมี hidden factor อีกอันหนึ่งด้วยคุณเอ็มก็คือก
ับ
เป็นของคุณสารัตเนาะคุณสารัตรัตนาวดีนะครับ รัตนาวดีนะครับก็เรียกว่าเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆคนหนึ่งของเมืองไทยเนาะก็เป็นเจ้าของบริษัทนั้นอยู่อารมณ์คล้ายๆ MQDC อะครับมีเท่าแก่ใหญ่หนุนหลังอยู่เนาะก็เรียกว่าเป็นดาวรับอีกอันหนึ่งนะครับ
ครับมาดูทีเด็ดของเราพี่กิ๊ก Bloomberg Default Probability แล้วก็ Altman C Score ของ Gulf เป็นหน้าตาเป็นยังไงโหพี่กิ๊กดู Default Probability เขาสิ
สวยงาม1ปีข้างหน้าโอกาส Default อยู่แถว 0.0x% นะครับแล้วก็ตัว Altman C Score เนี่ยเกินกว่า 0.5 นะก็คือระดับที่เราเห็นระดับมินิมัมคือ 0.5 ถ้าต่ํา 0.5 เราจะไม่แนะนำนะครับก
็ครับ
เนี่ยGulf เนี่ยก็เรียกว่าทั้ง default prop และ Altman C Score นี่อยู่ในระดับที่เรียกว่าสวยเลยครับเมื่อเทียบกับเพื่อนๆนะครับ
ครับเนื่องจากว่าวันนี้คนดูเยอะนะครับผมขออนุญาตรีแคปตัวว่า Bloomberg Default Probability กับ Altman C Score คืออะไรไวๆก่อนละกันนะครับก็เล่าให้ฟังเร็วๆครับอันเนี้ยค่าตรงเนี้ยครับ Default Probability ตรงเนี้ยเป็นการที่มาคือการคำนวณของทาง Bloomberg นะครับก็เขาก็จะใช้แฟกเตอร์ทางการเงินนะครับรวมไปจนถึงราคาหุ้นเป็นเดลี่เลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทเนี้ยในระยะเวลา1ปีข้างหน้าเนี้ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ดูง่ายๆครับถ้า 0.1% ความหมายก็คือว่าโอกาสแค่ 0.1% ที่จะ default ในภายใน1ปีข้างหน้านะอันนี้คือวิธีการดูนะครับเราไม่ได้ทำเลขเองนะครับเราเอาจาก Bloomberg มานะครับแล้วก็เอามาหยิบมาให้ท่านผู้ชมเนี่ย ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะสำหรับ Outman C score นะครับวิธีการดูของเขาต้องเท้าความไปก่อนก็คือเป็นศาสตราจารย์เนาะ Outman ชื่อ Outman เลยนะครับก็เป็นศาสตราจารย์ทางด้านการเงินที่ NYU New York University สหรัฐอเมริกานะครับก็สร้างตัว C score นี้ขึ้นมาจากบริษัทในอเมริกาก็เป็นหลักพันบริษัทนะครับต่อเนื่องมา20ปีใช้ข้อมูล20ปีทำค่าสถิติออกมาแล้วก็ดูว่าโอกาสถ้าสมมติว่าค่าตัวเนี้ยฮะมันเข้าใกล้ค่าถ้ายิ่งต่ำๆเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามันจะมีโอกาสที่เขาจะเกิดปัญหาในการปัญหาทางการเงินต้องเรียกอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราพอทาง definite เอามาปรับใช้กับตัวบริษัทในประเทศไทยเนาะพี่กิ๊งเนาะก็อาจจะต้องมีการ adjust นิดนึงนะครับแล้วก็เราก็เชื่อว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ยตัว definite มองว่าถ้า Outman C score เนี่ยที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยถ้ามันไม่ต่ำกว่า 0.5 ใช่ไหมครับพี่กิ๊กก็ถือว่าบริษัทนั้นยังใช้ได้อยู่นะครับ
ใช่ครับที่เราต้องใช้2ตัวเนาะเพราะว่ามันมีความว่องไวที่แตกต่างกันครับทุกคนถ้าเป็น Outman C score เนี่ยเขาจะวิเคราะห์มาจากงบการเงินของบริษัท1 quarter ออกงบ1ครั้งวิเคราะห์ได้1ครั้งเพราะฉะนั้นในระหว่าง quarter เนี่ย Outman C score จะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะงั้นการดู Outman เนี่ยอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าดูได้เป็นเครื่องมือในการดู default prop ที่ดีนะครับอีกตัวนึงก็คือ Bloomberg default prop นะครับอันนี้ข้อมูล Bloomberg default prop เนี่ยเปลี่ยนได้ทุกวันนะครับเพราะว่ามันคำนวณมาจากราคาและปริมาณการซื้อขายของหุ้นตัวนั้นๆด้วยนะครับเพราะงั้นอย่าง Gulf เนี่ย listed company เนาะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราสามารถมี Bloomberg default prop มาดูได้แล้ว Bloomberg default prop เนี่ยจะค่อนข้างดูได้รวดเร็วและว่องไวกว่านะครับ
ครับผมผ่านกันไปกับ Gulf นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ใครที่สนใจลงทุนก็น่าจะอุ่นใจนะครับมาดู CK Power กันบ้างนะครับก็จำนวนดาว CK Power ถือว่าค่อนข้างดีเลยอันนี้ขนาดเทียบกับอยู่ในแก๊งอินดัสทรีเดียวกันที่มีแต่ตัวท็อปๆมีแต่ตัวแข็งๆตัวเต็งตัวตึงทั้งนั้นนะครับก็จะเห็นว่าดาวเยอะดาวนี้อย่างเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเราไปเทียบเปอร์เซ็นต์ไทยแลนด์กับตารางเมื่อกี้เนาะที่ตัวเลขเยอะๆนะครับก็เราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าเขาทำกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้ดีเนาะแต่พอเนื่องจากว่าพอไปเทียบไซส์กับแก๊งในกลุ่มเขาเนี่ยอาจจะดูไม่ดีนะแต่จริงๆเขาดีนะครับก็โอเวอร์ออลเนี่ยทั้งความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นระดับหนี้สินของเขาถือว่า5ดาวนี่ถือว่าหนี้น้อยนะฮะแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรความสามารถในการชำระดอกเบี้ยนะถือว่าดีมากๆนะครับ CK Power ก็เป็นอีก1ตัวที่ fundamental ถือว่าดีมากๆเช่นเดียวกันก็หุ้นกู้ที่จะออกตอนนี้เนี่ยก็จะมาครบกำหนด 1,500 ล้านบาทก็เอามาไถเอามาโลโอเวอร์เนาะที่จะออกหุ้นกู้รอบนี้นะครับแล้วก็สถานะก็เช่นเดียวกันก็ยังไม่ได้มีหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหรือมีการเลื่อนอะไรนะครับ
จ่ายปกติเนาะนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเนาะสำหรับ CK Power นะครับ Default Prop เป็นยังไงบ้างคุณเอ็ม
ก็แฟลตครับไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเช่นเดียวกันต่ำกว่า 0.1% ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ Outman C Score ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นน่ากังวลนะครับสำหรับ CK Power นะครับ
ครับผมเราก็ยังไม่ได้เห็น Warning Sign ในทั้ง Gulf ทั้ง CK Power เรายังไม่ได้เห็น Warning ใดๆนะครับ
ครับ
ที่ TPIPP เลยคุณเอ็ม
TPIPP นะครับอันนี้เรารีวิวอย่างละเอียดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะใครที่สนใจอยากจะดูเรื่องของการธุรกิจของ TPIPP ว่าเป็นยังไงนะครับย้อนกลับไปดูเอพิโซดสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันที่12มีนาคมนะครับก็อันนี้ TPIPP เนี่ยต้องบอกว่าดาวเปลี่ยนนิดหน่อยพี่กิ๊กจากเดิมที่เราคุยกันรอบที่แล้วเนี่ยนะฮะดาวเปลี่ยนนิดนึงเพราะเราไปเปลี่ยนเพียร์ครับเราให้เพื่อนๆ เข้ามาcompatible เพิ่มขึ้นทำให้ไอ้ตารางนั้นน่ะที่ตารางที่ผมโชว์เมื่อกี้มันเปลี่ยนนิดหน่อยก็ถือว่ามีตัวตึงเข้ามาแข่งขันเพิ่มก็ทำให้ดาวเขาดูเปลี่ยนนิดนึงแต่ว่า overall เมื่อเทียบกับตัวตึงทั้งหลายแหล่เขาก็ยังเป็นตัวท็อปของเขาอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นกู้ที่เราแนะนำละกันนะฮะในฝั่งของ TPIPP นะครับก็เป็นหุ้นกู้ที่ลงทุนได้ทุกเขาเรียกอะไรทุกนักลงทุนเนาะทุกกลุ่มนะครับก็เป็น
ทั่วไป
ใช่ทั่วไปนักลงทุนทั่วไปก็สามารถลงทุนได้นะครับ
ขั้นต่ำแสนเดียวนะครับขั้นต่ำแสนเดียวนะสำหรับ TPIPP แล้วก็เพิ่มครั้งละแสนนะครับ
ครับ default probability ของ TPIPP เนี่ยถือว่าดีมากแบบแทบจะเป็นเส้นตรงอยู่ที่ 0% นะฮะก็ถือว่าสวยกว่าชาวบ้านเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของ Outman C Score เนี่ยถึงแม้ว่าเขามีเทรนลดลงอะเทรนลดลงนี่ถือว่าไม่ได้ดีขึ้นแล้วกันนะต้องบอกว่า Outman C Score เนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีนะครับแต่ของ TPIPP เนี่ยเทรนมันลดลงแต่ว่ามันยังอยู่ในระดับที่ดีอยู่นะครับมันเป็นเกณฑ์ที่ใช่ยังสูงอยู่ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
ครับผม ก็ดูดีทั้ง3ตัวนะยังใช้ได้ทั้ง3ตัวกัฟ
ครับ
กัฟ CK Power แล้วก็ TPIP Polin นะครับ TPIP Polin Power
TPIP ครับผมก็ใครที่สนใจ TPIPP ขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสามารถแสดงความจำนงกับที่ปรึกษาทางการเงินของท่านนะครับกับฟิโนเมนาได้นะครับนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จองซื้อนะครับวันที่2ถึง4เมษายนก็คือเป็นวันที่จะชำระเงินส่งเอกสารจองซื้อกันนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อกันได้นะครับดอกเบี้ยถือว่าเยอะทีเดียวพี่กิ๊ก 4% แน่4ปี9เดือนนะครับ
สำหรับเครดิตเรตติ้ง A + stable นะ4ปี9เดือนให้ 4% ถือว่าเยอะนะครับทุกคนก็นะครับนักลงทุนทุกท่านถ้าเกิดว่าซื้ออยากซื้อ TPI Polin สนับสนุนกันหน่อยนะครับซื้อผ่านฟิโนมิน่านะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำรายการดีๆต่อไปให้กับนักลงทุนทุกคนนะครับ
ครับผม
ติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของท่านได้เลยนะครับในการจองซื้อเราไม่ได้มีการซื้อผ่านแพลตฟอร์มนะครับผม
ครับผมอ่ะถัดไปครับพี่กิ๊กก็โอ้ผมโทษทีผมขอมารีวิวดอกเบี้ย TPIPP อีกนิดนึงครับถ้าไปเทียบกับเรตติ้งที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือ A- ถึง A+ เนี่ยจะเห็นว่า TPIPP เนี่ยอัตราดอกเบี้ยให้ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆเขาคืออ่ะ Gulf หรือปูนนะครับหรือ CPF อะไรต่างๆเนี่ยก็ดอกเบี้ยเขาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในขณะที่ความเสี่ยงอาจจะใกล้เคียงกันนะครับก็นั่นก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่เราหยิบตัวนี้ขึ้นมานะครับไปดูกันต่อที่อสังหากันดีกว่าพี่กิ๊กอสังหานะครับเป็นเซกเตอร์ที่ร้อนแรงแล้วก็คนก็ลงทุนกันเยอะออกหุ้นกู้กันเยอะครับพี่กิ๊ก
ระดมทุนต่อเนื่องเนาะในตลาดหุ้นกู้นะครับ
ครับครับก็อสังหาเนี่ยที่ผ่านมาเราจะอาจจะเห็นข่าวแบบไม่ได้ดูดีมากนะพี่กิ๊กก็ต้องเรียนตามตรงเพราะว่าก็มันก็จะมีหลายปัจจัยที่อาจจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นปัจจัยที่ทำให้อสังหาเนี่ยอาจจะแบบมีอุปสรรคในธุรกิจนี้บ้างนะครับก็คือหนึ่งคือเรื่องสำคัญก็คือเรื่องหนี้ครัวเรือนเนาะที่มันก็อาจจะทำให้กำลังซื้อของสินเชื่อที่ของที่อยู่อาศัยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขยายตัวอย่างดีเมื่อเทียบกับก่อนหน้านะครับแล้วก็เรื่องของราคาต้นทุนการก่อสร้างที่มันจะสูงขึ้นด้วยอะไรเงี้ยฮะก็ยิ่งต้นทุนสูงขึ้นราคาสูงขึ้นก็จะทำให้affordable เนาะเรื่องของความกำลังซื้อก็กระโดนกระทบไปด้วยครับพี่กิ๊ก
ใช่จำนวนคอนโดต่างๆที่ยังเหลือในหลายๆเขตของกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองใหญ่เนาะก็ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ให้ property developer ที่เขาผลิตคอนโดขึ้นมาที่สร้างคอนโดขึ้นมาเนี่ยขายยากนิดนึงในช่วงนี้นะครับ
ครับ
ผมว่าระยะยาวนะคุณเอ็มประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนไทยกับคนจีนกันเยอะเนาะคุณจีนน่ะอาม่าผมตอนอาม่ายังอยู่นะอาม่าบอกว่ากิ๊กเริ่มมีเงินนะหรือซื้ออยู่2อย่าง1ซื้อทอง2ซื้อที่ซื้อที่กับซื้อทองให้ซื้ออยู่2อย่าง
ครับ
ใช่ก็เรียกว่าเป็นแอสเซทคลาสที่คนไทยชื่นชอบแหละทั้งเรื่องของทองแล้วก็เรื่องของที่หรือว่าอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดต่างๆนะครับคนไทยก็นิยมผมว่าระยะยาวเนี่ยระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องรอให้ซัพพลายเนี่ยมันค่อยๆลดลงสักนิดนึงนะครับส่วนระยะกลางระยะยาวเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ก็เรียกว่าเป็นเซกเตอร์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเนาะที่ระดมทุนในตลาดหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ผมวันนี้เราเอาหุ้นกู้อสังหาที่กำลังจะออกมาในช่วงเดือน2เดือนนี้มาให้ดูนะครับมี MQDC ด้วยเนาะมี Simis Asset แล้วก็ Property Perfect นะครับก็PF เนี่ยเราเคยรีวิวกันแล้วเดี๋ยวไปไวๆได้นะครับแล้วก็มี Simis Asset ด้วยนะฮะ MQDC มีคนถามเข้ามาเยอะครับพี่กิ๊ก MQDC หน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าตัว Ratio เมื่อเทียบกับเพื่อนๆแล้วเนี่ยเขา3ตัวเนี้ยเป็นยังไงนะครับตัวเลขจะเยอะนิดนึงต้องค่อยๆดูนะครับขออนุญาตทีมงานเอาตัวหนังสืออ่ะออกนิดนึงนะครับเราไฮไลท์อยู่ประมาณ3ตัวเนาะก็เมทริกเดิมนะครับเราใช้เมทริกเคอร์เรนท์เรโชเนาะก็ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นนะครับแล้วก็เราดูควิกเรโชด้วยสำหรับอสังหาเนาะก็เพื่อที่จะตัดอินเวนทอรี่ออกไปนะครับเพราะอสังหาเนี่ยมีอินเวนทอรี่เยอะเนาะก็บ้านรอขายก็เป็นอินเวนทอรี่นะครับก็บางทีอาจจะไม่สะท้อนสภาพคล่องที่แท้จริงอะไรต่างๆนะครับเราดูหนี้สินต่อทุนนะครับแล้วเราก็ไปดูเรื่องของความสามารถในการทำกำไรความสามารถในการชำระดอกเบี้ยแล้วก็กระแสเงินสดเช่นเดียวกันนะครับมาดูกันนะครับ MQDC อยู่ล่างสุดเลยนะครับเป็น non rated เนาะก็เป็นหุ้นกู้ที่ไม่ได้จัดอันดับนะครับก็ให้ดอกเบี้ยสูงนิดนึงนะครับ 6.75% นะครับความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นนะครับ current ratio ของ MQDC โน้ตไว้นิดนึงเนื่องจากว่าเขาเป็น non listed เนาะก็ข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็ยังมีข้อมูลค่อนข้างจำกัดแล้วก็เป็นงบการเงินที่เป็นงวด6เดือนอยู่ยังไม่ได้เต็มปี2023ด้วยนะครับของ MQDC เนาะก็จะเห็นว่า current ratio อยู่ที่ 0.3 เท่านะครับตัว Samis Asset นะครับหรือ SA เนี่ยอยู่ที่ 1.9 เท่าแล้วก็ PF อยู่ที่ 1.3 เท่านะครับเมื่อเทียบกับค่ากลางเนาะอันนี้เอาขอใช้เป็นค่า median ค่ากลางของ industry เนี่ยอยู่ที่ 1.9 เท่านะครับก็อันนี้ผู้ชมอาจจะตัดสินได้เองแหละนะครับว่าตัวไหนที่ดูแล้วมีความมีหน้าตาดูดีตัวไหนที่หน้าตาอาจจะดูไม่ได้ดีมากนะครับก็เราจะเห็นว่าของ MQDC เนี่ยในแง่ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะดูไม่ได้ดีเท่ากับของเพื่อนของอินดัสตรีนะครับ
ครับ
ถ้าไปดูควิกเรโชนะครับเอาอินเวนทอรี่ออกไปนะครับก็จะเหลือแค่ฝั่งที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ไม่ได้รวมอินเวนทอรี่เนาะเมื่อเราก็เทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยจะเห็นว่าใช้ได้อยู่นะครับฝั่งทั้งฝั่ง Climis Asset เนาะ Property Perfect นะครับแล้วก็ MQDC เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่ากลางนะครับค่ากลางเขาอยู่ประมาณ 0.15 นะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับถือว่าไม่แย่ใช้ได้อยู่นะครับไปดูระดับหนี้สินต่อทุนบ้างนะครับ DE ratio นะครับค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางเนี่ยอยู่ที่2เท่าเนาะในอินดัสทรีนี้นะครับในขณะที่ MQDC 4เท่านะครับCIMIS Asset 2.6 เท่า PF 2.7 เท่านะครับก็ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้ง3ตัวที่เราหยิบมารีวิวเนาะในขณะที่ MQDC ก็แทบจะเป็นสูงที่สุดเหมือนกันเนาะในอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ MQDC ก็เป็นท็อปในรุ่นนะครับความสามารถในการทำกำไรครับ MQDC นะครับอยู่ที่ 3% นะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับแต่ว่าค่ากลางเขาอยู่ที่ 4.86% นะครับ Property Perfect ปีที่แล้วขาดทุนครับ -6% นะฮะ Summit Asset ถือว่าใช้ได้เลยครับ Margin อยู่ที่ 12% แทบจะเป็นตัวท็อปเลยอ่ะแสนสิริโทษทีแสนสิริเป็นตัวท็อปเนาะ Summit Asset รองลงมานะครับก็ถือว่าไม่เลวนะครับความสามารถในการชำระดอกเบี้ยครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.4 เนาะ MQDC อยู่ที่1เท่าก็ถือว่าถ้าเกิน1เท่าเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็มีกำไรก่อนภาษีก่อนดอกเบี้ยเนี่ยเกินกว่าอัตราดอกเกินกว่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปีเพียงแต่ว่ามันถ้า1เท่ามันก็จะปริ่มๆไปหน่อยนะฮะในขณะที่ FA ตัว SA Climate Asset อยู่ที่3เท่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับ PF ต่ำกว่า1เท่าดูน่ากังวลนิดนึงนะฮะค่าโดยที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.4 นะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของ cash flow นะ operating cash flow นะครับก็ Summit Asset นะครับก็ติดลบไป 2,000 เนาะ Property Perfect บวก600 MQDC พอดีไม่มีข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าเป็น non listed เนาะoverall เนี่ยค่ากลางเขาประมาณลบ800กว่านะครับแต่ว่าไอ้การลบตรงเนี้ยเข้าใจได้เพราะว่า industry นี้อ่ะพี่กิ๊กเวลาเขาดำเนินธุรกิจแบบมีการก่อสร้างโครงการใหม่ๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไปทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานมันติดลบเหมือนกัน
ใช้เงินเยอะ
ใช่ครับ
เอ็มคุณเอ็มดู
ครับ
ดูแบบสาย property แล้วน่าสงสารจังเลยทำไมกำไรมันน้อยอย่างเงี้ยกำไรมันน้อยมาจากปีก่อนด้วยนะดูปี22สิอย่าง origin เนาะ22 26% 23เหลือแค่ 4% เท่านั้นเอง
ครับ
ในขนาดที่อย่างเซนาอย่างเงี้ยปี22 margin อยู่25นะปี23นี่หายไปครึ่งนึงนะเหลือแค่12นะครับจากราคาวัตถุดิบต้นทุนต่างๆที่เพิ่มขึ้นแต่ราคาขายเพิ่มขึ้นไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นปัญหาของ property sector นะครับ
ครับ
โอ้แต่เมื่อกี้ดูภาคพลังงานแล้วนะคุณเอ็มกำไรกันโอ้โหอู้ฟู่อิ่มเลยว่าหังหานี่แบบกำไรกัน 4-5% นี่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ก็MQDC เนาะแม้ไม่ได้เป็นแม้เรโชต่างๆจะไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวหน้าถัดไปคุณเอ็มมีดาวของ MQDC ให้ดูใช่ไหม
ใช่ก็ดูไม่ค่อยดีมากก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าตัวเลขเนาะพี่กิ๊กเนาะเราก็ไม่ใช่จัดเม้นต์เราเนาะแต่ว่าก็ตามตัวเลขครับพี่กิ๊ก
ใช่เพราะว่าเราทำมาในการเปรียบเทียบกับกลุ่มไงครับถูกไหมแล้วก็ MQDC เนี่ยมันเป็น non rate เนาะมันไม่ได้ listed นะครับงบการเงินที่เอามาวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นแค่งบครึ่งปีแรกของปีที่แล้วซะอีกเนาะ ข้อมูลมันยังไม่ออกมานะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดที่มาแล้วก็วิเคราะห์เทียบกับกลุ่มให้ดูนะครับก็ถ้าตีกันตามแฟกต์นะถ้าเทียบกับ 6F เนี่ยถ้าตีกันตามแฟกต์ก็คือดาวไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับทุกคน MQDC สถานะการเงินต่างๆก็อาจจะยังดูไม่ดีมากนะครับแต่ว่า MQDC ก็มีดาวลับอยู่ครับดาวลับก็คือ MQDC เป็นของคุณบีเนาะลูกสาวคนโตของเจ้าสัวธนินทร์นะครับ
คุณทิพย์ภาพรจะเรียนคุณทิพย์ภาพรเนาะ
คุณทิพย์ภาพรใช่ครับคุณทิพย์ภาพรคุณบีก็เป็นแบบลูกสาวของเจ้าสัวธนินทร์นะครับแล้วก็เป็นfounder ของ MQDC นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นดาวรับเนาะเครดิตของผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็ฟันดิ้งใหญ่อยู่ที่กลุ่มของ CP นั่นเองนะครับ
ครับผม
ใครที่จะซื้อ MQDC นะแล้วดูแต่ดาวอย่างเดียวหรือวิเคราะห์งบการเงินอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่ถ้าเอาปัจจัยมาประกอบด้วยอย่างเช่นเจ้าของผู้ถือหุ้นและโครงการในอนาคตของเขาก็อาจจะพอดูว่ามี potentialนะครับ
ครับผม
อดีตเนี่ยเขาออกคุณกู้มาเยอะแล้วนะคุณ MQDC จ่ายค
ือแล้วก็ยังไม่เคย default ด้วยเน
า
ะ
ใช่ไหมไม่เคยมีปัญหาอย่างรอบล่าสุดเนี่ยผมจำได้ว่าเขาเพิ่งจ่ายคืนไปประมาณ 9,000 กว่าล้านไหมคุณเอ็ม
ใช่ป่ะประมาณหลายใช่ที่ผ่านมาน่าจะ 6-7,000 ประมาณนี้ครับพี่กิ๊ก
6-7,000 ใช่ก็เป็นก้อนใหญ่เขาก็คืนได้ครบแล้วก็ระดมนะครับก็เป็นเครดิตของเจ้าของนะเครดิตของคุณบีนะครับ
ครับ
ซัมนิสเป็นไงบ้างครับ
ไซมิสแอสเซทดูใช้ได้ครับดูถือว่าไม่ได้แย่เลยถือว่าดูดีนะครับก็อันนี้เราก็แปลค่ามานะครับก็ถือว่าความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นถือว่าใช้ได้เลยนะครับหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนก็อาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่จนเกินไปความสามารถในการทำกำไรถือว่าดีนะครับความสามารถในการชำระดอกเบี้ยก็ยังดีอยู่นะครับกระแสเงินสดอาจจะยังไม่ได้ต้องดูต่อไปเนาะก็อย่างที่เรียนว่าบางทีถ้าธุรกิจมีการขยายธุรกิจสร้างโครงการเยอะๆเนี่ยมันจะไปกระทบตัวนี้ได้นะครับครับผม
ครับผมซึ่งตัวนี้ listed ด้วยเนาะคุณเอ็มมีข้อมูล
ตัวนี้ listed ใช่พอมี listed เนี่ยเราเอา Bloomberg Default Pop มาให้ดูได้นะครับอาจจะเห็นว่า Simis Asset เนี่ยถือว่า Default Pop ดูดีเลยครับพี่กิ๊กถือว่าต่ำเนาะแล้วก็เป็นเทรนด์ขาลงนะครับยังไม่ได้มีสัญญาณน่ากังวล นะครับในขณะที่ฝั่ง Outman Sea Score เนาะก็อยู่ที่ใกล้ๆ1ก็ไม่ได้แย่นะครับ Threshold เลยอยู่ที่ 0.5 เนาะไม่ควรต่ำกว่า 0.5 นะครับก็ของ Simis Asset ก็ดูไม่น่ากังวลครับถือว่าดูดีเลยนะฮะมาต่อกันที่ Property Perfect นะครับก็มีคนขอมาเยอะเหมือนกันนะ Property Perfect ก็วันนี้เอามาให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวเรโชต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับเพียร์เมื่อเทียบกับเพื่อนๆเนาะอาจจะดูยังไม่ได้ดีมากแต่เขามีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หุ้นกู้เขาก็ยังปกติอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูตัวฝั่งที่เป็น Default Prop แล้วก็ Outman Sea Score เนี่ยน่าสนใจครับพี่กิ๊กตัว Default Prop เนี่ยเราเห็นเป็นเทรนขาขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณสัก 2.5% อันนี้จากข้อมูลของ Bloomberg นะครับแล้วก็ฝั่ง Outman Sea Score เนี่ยปริ่มอยู่ที่ 0.5 พอดีเลยพี่กิ๊กครับ
ครับก็เรียกว่าถ้าดูจากทั้ง Default Prop และ Outman สำหรับ Property Perfect เนาะก็เรียกว่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเริ่มมีโอกาสการ default เนี่ยพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณสักกลางปีที่แล้วเป็นต้นมาใน Bloomberg Default Prop เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณว่าส่งสัญญาณเตือนให้ระวังนะครับตัว Outman Sea Score เองที่สะท้อนมาจากงบการเงินเนี่ยล่าสุดก็ต่ำกว่า 0.5 แล้วซึ่งเป็นระดับ alert ของทาง definite นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลงทุน Property Perfect ต้องวิเคราะห์ให้ดีๆระวังดีๆนะครับ
ครับก็จริงๆ Outman Sea Score ก่อนหน้านี้เขาก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงตรงนี้มาเนาะแต่ว่าก็เป็นจุดที่เราก็ไม่ได้คอมฟอร์ตมากต้องเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับ
ครับผมเราไม่มีขายนะครับ Property Perfect นะครับ
ครับผม
ไม่ได้เอามาขายครับผม
สุดท้ายครับ10นาทีสุดท้ายพี่กิ๊กเรามีขอทำตามรีเควสท่านผู้ชมนิดนึงนะครับ
ว
ัน
นี้จัดมาให้เยอะจริงๆคุณเอ็มอิ่มจริงๆเลยวันนี้
ข้อมูลเยอะนะครับอย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งเขาอะไรเบื่อไปก่อนนะครับ Jmart กับ JMT มีคุณน่าจะคุณพ่อกระต่ายหูยาวเนี่ยแหละถ้าผมจำไม่ผิดเอ๊ะหรือคุณพ่อกระต่ายหูยาวขอตัว TFG มา TFG Thai Food Group มาเดี๋ยวมีด้วยนะครับมีเจมส์กับเจมทีก่อนหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็อันก็ตามภาพครับก็อันนี้เพิ่งเนื่องจากว่าเพิ่งโดนลดแนวโน้มอันดับเครดิตไปไม่ได้โดนลดอันดับนะโดนลดแนวโน้มจาก positive โทษจาก stable เป็น negative นะครับอ่ะเรามาดู default probability กันอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นชั่วโมงนะครับเป็นมันทำไมมันดูเทรนขาขึ้นเนาะพี่กิ๊งเนาะอันนี้คือ J Mart เน
าะมันคือขาขึ้นเลยครับคุณ M ครับ default pop ดูพุ่งสูงขึ้นตลอดปี2023นะสำหรับตัวนี
้ครับผมก็ไม่ใช่จุดที่เราคอมฟอร์ตเท่าไหร่เน
า
ะต้องบอกอย่าง
น
ี้แล้วกันนะครับก
็
5%ถือว่าไม่เราก็ไม่ได้คอมฟอร์ตนะครับ
ก็ขนาดโทษครับคุณเอ็มขนาดที่เพื่อนๆของเขาเนาะอย่างเช่นตัว average ในทั่ว IT sector ของตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับแต่อยู่แถว 0% แต่ปรากฏว่าของ Jmart เนี่ย default pop เนี่ยเด้งไปแต่ประมาณสัก 5% ก็บ่งบอกสัญญาณบางอย่างที่นักลงทุนต้องระมัดระวังในการลงทุนหุ้นกู้ของ Jmart
ครับ
ส่วน Outman C-score เนาะอันเนี้ยแม้ว่าจะอยู่ระดับประมาณ 0.5 เนาะคุณเอ็มแต่ผมพอดูแล้วเนี่ยตัว Outman เนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับขณะที่เพื่อนๆเขาเนี่ย Outman นู่นเลยไป4เท่ากว่าๆเนาะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นตัว Jmart เองทั้งในเรื่องของการปรับตัวของราคาหุ้นทั้งในเรื่องของฐานะทางงบการเงินต่างๆก็เรียกว่าออกมายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนนะครับทุกคน
มาดู JMT กันบ้างครับ JMT ก็เช่นเดียวกันครับก็เราเห็นBloomberg Default Probability ก็ขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่ไปดูกราฟตรงด้านซ้ายอาจจะอุ่นใจพออุ่นใจได้ครับพี่กิ๊กขึ้นมาจริงแต่ว่ายังอยู่ที่แค่ 0.3 ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับ
ถือว่าโอเคครับ1ปีข้างหน้ามีโอกาส default แค่ 0.3% ถือว่ายังน้อยมากนะ
ยังน้อยมากครับผมถัดไปคุณพ่อกระต่ายหูยาวครับ TFG มาแล้วครับก็ Thai Food Group นะฮะดูดีเลยครับBloomberg default probability นะครับลดลงมาตอนนี้อยู่ประมาณ 0.2% นะฮะก็ถือว่าดูดีแล้วก็ตัว Outman C score เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย1.6 เนาะก็ถือว่าดูดีเช่นเดียวกันครับก็ยังไม่มีปัญหายังไม่มีอะไรน่ากังวล นะครับคุณพ่อกระต่ายหูยาวครับ
แสดงว่าคุณพ่อต้องถืออยู่แน่นอนเลย ถึงรีเควสขอเช็คหน่อย แสดงว่าคุณพ่อมี ข่าวอะไรตื่นเต้นเกี่ยวกับที่ Thai Food Group หรือเปล่าครับมาแชร์กันได้นะครับคุณพ่อกระต่ายหูยาวครับ
ครับผม
ครับ
ก็ครบถ้วนครับพี่กิ๊กวันนี้เรารีวิวทั้งฝั่งโรงไฟฟ้าแล้วก็ทั้งฝั่งอสังหาครับพี่กิ๊กว่าเซกเตอร์ไหนดูดีกว่ากันครับในมุมมองพี่กิ๊กครับจริงๆไม่น่าถามน่าจะเห็นชัดๆกันอยู่แล้วนะฮะ
ส่วนตัวใครๆก็ผมว่าเราน่าจะมองคล้ายๆกันแหละคุณเอ็มช่วงนี้อสังหาดูเหนื่อยเนาะสิ่งที่เท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยคืออสังหาที่ขายดีๆในปัจจุบันเนี่ยมันคืออสังหาแบบไฮเอ็นไปเลยเขาถึงจะขายดีเช่นคอนโดห้องนึงแบบ50 ล้าน 70 ล้านอะไรเงี้ยลูกค้าซื้อเงินสดพวกนั้นยังขายได้แต่ตลาดคอนโดระดับกลางและคอนโดระดับล่างช่วงนี้ฝืดมากฝืดทั้งในเรื่องของราคาทั้งในเรื่องของราคาขายต่อที่ไม่ค่อยดีทั้งในเรื่องของซัพพลายที่ยังเยอะอยู่ในหลายๆเขตของกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จังหวะนี้ปี2024 property sector ดูเหนื่อยนิดนึงแต่มันก็ไม่จำเป็นว่าเฮ้ยมันดูเหนื่อยแล้วมันจะต้องไม่ดีหรือจะเกิดการ default มันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับก็ยังมีหลายๆตัวที่ offer yield ที่ดีแล้วก็มี potential ในการเติบโตในอนาคตนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เนาะผมว่าทางฝั่งใครมี property เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ออกมาระดมทุนในตลาดหุ้นกู้ต่อเนื่องยาวนานมากๆคุณเอ็มผมเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่อะต้องมีหุ้นกู้ในกลุ่ม property construction เนี่ยเข้าไปในพอร์ตเราบางส่วนนะครับลองพิจารณาดูครับช่วงนี้อาจจะเป็นอีกจังหวะนึงนะที่กระจายออกจากหุ้นกู้ในกลุ่ม property แล้วมาดูหุ้นกู้ในกลุ่มพลังงานตัวดีๆอย่างเช่น TPI Poland Power นะครับ TPI PP4ปี9เดือนให้ดอกอยู่ที่ 4% เครดิตเรตติ้ง A ลบก็ถือว่าสูงมากแล้วก็ได้เรตติ้งขนาดนี้นะจ่ายดอกเบี้ยทั้ง 4% ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับ
ครับผม
วันนี้
ช่วงตอบคำถามเลยดีกว่าพี่กิ๊กครับ
เรามีแฟนคลับจาก Twitter มาด้วยโอ้ยคุณโกโก้สวัสดีนะครับขอบคุณนะครับคุณโกโก้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ทั้งชอบทั้งใช่กดทั้งไลค์กดทั้งแชร์นะครับคุณโกโก้ครับฝากกระดิ่งด้วยนะครับคุณโกโก้ครับ เราไม่ค่อยมีรายการแบบคุณกู้มาวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนเนาะคุณเอ็มตอนนี้ผมเห็นนะรายการของเราเนี่ยเริ่มได้รับการไปโพสต์ตามกลุ่มต่างๆของ Facebook คนแชร์เยอะขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้
ครับ
แล้วก็หลายคนนะคุณเอ็มลองแชร์หน้าที่เป็นบอนไปลายเดือนเมษาหน่อยสิ
ได้ครับแป๊บนึงฮะ
ผมเห็นนะบางคนนะแคปเจอร์บอนเดือนเมษาของเราแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนในกลุ่มก็มีนะครับก็ว่าเรายินดีนะเราไม่ติดกั้นใดๆนะครับเรายินดีให้นำข้อมูลทั้งหมดในไลฟ์ของเราไปใช้พับติกได้เราไม่เคยหวงนะครับก็ผมอยากให้นักลงทุนในไทยเนี่ยปีที่แล้วนะเห็นนักลงทุนหลายคนที่ลงหุ้นกู้และดีฟอลต์ไปเนี่ยเสียน้ำตากันเยอะนะครับบอกตามตรงนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้สังคมลดการลงทุนในหุ้นกู้แบบที่เราลงทุนกันอยู่เนี่ยเป็นสังคมที่ปลอดภัยเนาะลงทุนเราผมเป็นนักลงทุนเองผมก็อยากได้ทั้งเงินต้นผมก็อยากได้ทั้งดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาวิเคราะห์หุ้นกู้กันเถอะครับตราสารหนี้จริงๆขาดทุนได้ดีฟอลต์ได้มันอยู่ที่เราทำการคัดเลือกมันดีแค่ไหนบางบริษัทเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสในการดีฟอลต์ค่อนข้างสูงตั้งแต่ day 1ที่เขาออกหุ้นกู้มาแต่นักลงทุนหลายคนก็ยังเข้าไปลงทุนในหุ้นกู้กลุ่มเหล่านั้นนะครับรายการชมรมหุ้นกู้ของเราเนี่ยเราพยายามที่จะออกมาให้ความรู้กับนักลงทุนอย่างถูกต้องในการลงทุนหุ้นกู้สอนวิเคราะห์เครดิตสอนดูว่ามีโอกาสการ default มากหรือน้อยแค่ไหนในหุ้นกู้แต่ละตัวเพื่อจุดประสงค์เดียวครับเพื่อนักลงทุนให้นักลงทุนที่ลงทุนหุ้นกู้และ default เนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ
ครับ
มาตอบคำถามกันครับเอ๊ะคุณเอ็มมีคุณครับมีคุณพัตตา MP นะถามว่าฟินโนเราจะมีโควต้าของ True Money มั้ยคุณเอ็ม
True Money เดี๋ยวผมว่าถ้าเดี๋ยวอาจจะต้องรอข่าวครับพี่กิ๊กเนื่องจากว่าในพายไลน์ True Money เนี่ยผมน่าจะยังไม่เห็นว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่ามีมีข่าวมาว่า True Money จะออกเสนอขายหุ้นกู้เนี่ยเดี๋ยวเราติดตามให้ครับว่าจะสามารถมีโควต้ามาให้เราด้วยไหมนะครับถ้าโชคดีก็จะมีนะครับคุณพัฒนาครับ
โอเคขอทำกันบ้าน1อาทิตย์นะครับคุณพัฒนาเดี๋ยวเราขอไปเช็คกับ Business Partner ของเรานิดนึงนะครับว่ามีหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวเราจัดโควต้ามาให้นะครับแล้วซื้อกับฟีโนมิน่านะครับคุณพัฒนาครับออนครับผมโอเควันนี้น่าจะเป็นนักลงทุนฟังซะเยอะนะแต่ว่าคำถามยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับคุณเอ็ม
ได้ครับก็ได้เลยครับพี่กิ๊กงั้นก็น่าจะประมาณนี้เนาะพี
่โอเคนะครับ
ประมาณนี้ผม
เจอผมกับคุณเอ็มนะนักลงทุนที่ลงทุนหุ้นกู้นะครับพบกับผมและคุณเอ็มได้ทุกวันอังคาร1 ทุ่มตรงในรายการชมรมหุ้นกู้นะครับรายการดีๆจากฟีโนมิน่าที่เราจะเอาหุ้นกู้เปิดใหม่ในตลาดตัวเก่าตัวใหม่ตัวที่นักลงทุนอยากรู้เอามาทุกตัวล่ะครับให้นักลงทุนได้ชมกันและวิเคราะห์กันสดๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณเอ็มขออนุญาตลาไปก่อนพบกันวันอังคารหน้า1 ทุ่มตรงในรายการชมรมหุ้นกู้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็น Trend Follower Contrarian หรือ Long Term Investor หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ถ้าการพูดในตลาดที่มองไปข้างหน้าเราต้องมาทั้งข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชก
มองขาดทุกโอกาสการลงทุนฟินโนมิน่า
ahead of the game.